kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulak kadil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jal qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalif qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qindefne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumro saganta kenya takkanwelin turtan sinafera am gara qopitanu tichen nannon oromia ojina ge gumsadi funna addabu basu dabusa sejira caasa humna addaadii guudhaan caasaalee nageenya adda addaa keessatti ramaduudhaaf hojii akka jalqabe koomishinarri waliigalaa koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOF ibsaniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxoot nuuf erge.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Hojiin kun erga guyyaa akka mootummaa. Federaalatti murtaa'ee hojiirra akka oolu kallattiin meetii sadarkaa sadarkaadhaan mareen geggeeffamee sadarkaa hooggantarraa sadarkaa qajeelfota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi caanageenya Oromiyaa wajjiniin mareen geggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. Kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu. Kan poolisii federaalaa barbaadu kan poolisii naannoo barbaadu akkaata dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u masaniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa akka fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. Ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baasisaniin itti seenanii calalanii kan ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunni immoo akka kana poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalaatiif bifuma saniini gama hundumaanuu adda ba'ee. Iddootti filatanitti galaa jiru amma kan rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru. Humni kun guyyaa humni sun iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun warradi riifoormii ta'eera. Akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru. Akkaataa iizii isaatiin waan ba'ee edeleetti deebi'eef kun immoo karaa piroosasii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbii irra hin jiru bobba'uus hin danda'u.
Haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalame jira jedhan koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agar lama masalatti lama gambaat xankaarraa sirayu taa'ee lama gambaat aanti waxxi mahoon hin mul'allabbat. Kunis guddaa ilaa mangistii akarrabawun haasaab nyaa bebogoo malku taqabbilanaal.
Biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. Humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii illee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. Filannoon kan biraan ammoo sooromaan geggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni geggeessama. Dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. Sadarkaa naannoottis irratti walii galameera. Humna addaas mariisisneerra. Isaanis mormii hin qaban yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti unka guutaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beekseera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaafii Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araarsaa Mardaasaa.
Oromiyaatti shaneenis yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti walii galame karaa nagaatti deebi'amee jiraannee humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa rifoormitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Poolisiin idilee keenya kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaanii milishaa naannoo wajjin hin gurmaanii sochiirra jiru.
Qajeelfama mootummaan caasaa nageenyaa irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun hooggantoota nageenyaa sadarkaa adda addaa waliin mariin gaggeeffamus komishinarichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaati jechuun ibsanii. Gabaabaatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggaa arfaffaa hookkarri uummataa waraanni pirezidaantii Omar al-Bashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henry Wilkins kaartuum irraa gabaasni erge kuno.
Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan oggootii 13 ture kan Omar al-Bashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akkan argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamu kata'an jechuun kan danda'amu Mahammad Ali waraanni to'annaa mootummaa demokiraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Abbaan taayitaa ka waraanaa kaanirraa ka walaba ta'eef adda bahe ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfii isa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban.
Mootummaan waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantu dura teessu paartii siyaasaa uumaa. Maariyaam Al-Mahdi baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti wal dhabdee keenya furuuf yaalla.
Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaatti mootummaa siiviilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jira.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddu gala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessa yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Guddinaa tumsaa waldaa amantoota kiristiyaanaa beekaa amantii salmaa mirga namoomaa biyya keessaaf alatti maqaa guddaa qabaniif bara mootummaa dargii kan ajjeesaman yoo ta'u faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundeeffame Uma torban darbe waggoota 30 fa'a itti hundeeffame ilaalchise qophii guyyoota 2 Finfinnee keessatti gaggeeffameera. Brook Ayyele, Presidentin Seminari, Walda Makane Yesus, Lubi Guddina Tumsa, Waldan Kristiana, Tajajila Amanti Gege Sutti Dabale, Ittigafata Umma Hawasum Maf Dinagde Akak Abdu, Nama Ifatti, Addunyal Af Beek Sisani, Jalani, Galmo Dawit Kanarati, Gabasol Agaba.
Akasina Nisani, Sutti, Guddina Sumsa Silga, Walla Galita Amma, Nanno Boji Harka Roger Amut, Barakuda Sagal, Demisagal, Abbasani Tumsa Silgafi, Harmesani, Adina Sage Rachura Kanalatan, Manabarnota, Botiwangela Laman, Karkaroti, Baradibokur Sadi Damake Soundau, Kanima Mut Kambar Not Jelkaban, Limkonambula Guddina Tumsa Silga, Dubera Fedabarnota Fi, of Kanamantaisani Kabanin, Najut, Darbes Nakamte Fi, Biana Latimo, United States Stability, Biota Kaniti, Barnota Sani. Urdafani Rujada, Katabi Sena San Rattibarai, Bruka Yele, Presidency Seminary, Ulda Rangela, Makane Yesusi.
Good enough from Sai, Betextian Abbat Nacho, Yetulid Abbat Nacho, Yager. Abbat Nacho,
Akazia Brook. Budinatumsa, Bawalda, Abadalota, Ofisani, Jirenia Isani, Alota of Namakarasak, Namajar Rakana, Namada, Gagisa Biafi, Waldati.
But I'm Lumi Aragacho, Xavier Stones Fetter, Memphisaim, Usaim, Sigavim Adrugoni Fetteru.
Wanti adda santaa isu tokko amantaa namatti tolu tokko qabu. Innis waaqayyo yeroo nama uumu nama foon qofaan hin uumne. Kanaafi gama hafuuraanis fooninis nama uumeera. Deebiin lubbuu namaaf ta'u fooninis hafuuraanis jedhu. Kun yaada amantaa waldaalee biyyoota dhiyaa keessa jiranii kan sirreessedha. Maalifii warri lixaa yaada kana adda baasanii ilaalu turani. Kanaaf isaan waldaan waan maraa walitti qabdee hojjechuu qabdii yaada jedhu gaggeessu. Kanas waldaalee Itoophiyaa maraaf beeksisan. Darbees immoo yaaduma kana gara Lutheran World Federation, World Council of Churches fi waldaa amantoota Afrikaa fidani. Egaa tajaajilli hundi galeessa jedhamu kun asirraa kan dhufeedha hundeensaa jechuun dubbata. Brook.
Hullantanaama galgal miidhau kazzee tanasaa astamroo na.
Yaanni luba guddinaa tumsaa kuni biyyaan alattis kan fudhatama guddaa argate ta'u. Biruuf dabalataan dubbatee jira. Kanarraa kan ka'es dhufaatii mootummaa dargin dura waldaa warra wangeela makaana Yesus kan lubi guddinaan gaggeessaa turan manneetii amantaatti dabalata bakkeewwan tajaajila hawaasummaa itti kennamu kanneen akka hospitaalaa fi kaan hedduu banuudhaanis saba tajaajila turus ni dubbata. Garuu erga mootummaan dargi dhufee duuba haalli kun luba guddinaa balaarra buuseera.
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብሯቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቅድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዝ ያደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳን በያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ልበጉድናን ገቲሞት ማልጣ አብረት ፍርተ መቀበኒፊ ነወሊንዴም ወርዲያቲ ወለቡማና መንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈጡ ጀረኒ ሰነበት ልበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማና መንቲያ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሬ ወልዳን ከሰን ከንጭፈ ሜጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ልበጉድና ወልዳ አመንታ ካን ወረ ጮፍቴ ባኒ ይጀረኒ ጀናን ወለበን የሮሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔሬሬሌ አከብያ ባንጀደሜ ቱሬ የሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንዴሙ ጀረኒ ድደን
ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልከው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታው ተመነዋ ቀፈናቲ ባኒቲ ከንሳን እንኳን ፈመኒ ቀበን መነሙርቲ ዲሲቲ የሮድ ኢራፍ እየሰከጀረንለ እንበከሙ ቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈመኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒሳኒ አድወኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲፍ ሆማይን በከንቱራን ዱበራይጋ ድርጊነርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፈኒሳኒ ባፈሜ ከናዋለሜ ጀጭንዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ግዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው
ዱመቶር በደር በከና ጅማታ ፍሰንበተ ፋውንዴሽን ይመቃል ወጉድነቱም ሳን ሁንዳይ ወጋሱ ድመፋሰሰበ በፈቹዳኒ ኮፒ ገረገራ ኮፔ ሴቱሬ ሰገንታ ካኑረቲ በከቦቶኒ ሞቱማ ፍዳብሌዱንፋ አከስመስ ጅራቱኒ ረተር ገመኒጅራን ወጅገዲስቱን አበትቻ አድሌንሳ ጉድናቱም ሳ አበትቻ ሁንዳይ ካዮሉብ ጉድናቱም ሳ ደማ አፊቱሬ ፍጣምባሱ ፈከተ የመኒ አመስከሱማ ደኘ ከና ኢትዮጵያን ሴራውላለ ሲቪካ ሮምሶር ዶፌ ሰገንታ ድዳባ ፈቴ አከጅሩለ ድበተኒጅራን
የኛ አላማ GTF ብቻ በምን መልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው
ካዩን ከኛጋ ፋውንዴሽንን ጉድናቱም ሳ አከምት እታፈፉ ከንጀሩ ቆፋሶን ታኔ ወርካንስ ኑ ኢላለ አከጅጀባቱ ስለ ዶክተር ገለታን ሙጠነው ቢዮተ ኤዱካሴራ ቢዮተ ጉደታን ኤዱኬሰት ወጂን አብሊ ሲቪኪ በልናን ዮግጌ ፎሙን ያገራ እጋ ካዮን ኬኛስ ኑ ፋውንዴሽን ጉድናቱምሳ ኤላለኒ ነምኒ አከከከሙሳ አርጋቱዳ
ሰገንታጅ ማታ ፊሰን በተደርበ ከነረትሲ ወጂሌ ፋውንዴሽን ጉድናቱምሳ ገኖ ተደርበን ከሱማና ኑ ከረይትጀቴ ይፋ ሀገር ሲሳን ሊያቴ ዳወተ ሜጅራ ሰገንታ ከነረትስ አንጋውን ይፊ ኦገይን ተለወልቱማ ወረቃ ቆረኖ ገረገራ ደስኒ መሪን በላንስ ከገፈ ሜጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካ ቀልሞ ዳዊት እንፈነራ
ኦገንስ አባ አደብሊሱማ ኦሞ ወጎተን ኤራዳፍ መነሂዳ ከሰቱረን የሮ አማ ዱኩባን ረከታ ከጀናን አቡካቶን ሳኒ ሄማኔሩ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦገንስ አባትቻ ቀጀልፈሙ ፖሊሲ ብራዩ ከሰጅራን ሃልድሬ ተኮማሪ አክሄ ከመን ጋፈቴራ ገባሰ ጸሃይ ዳምጦ ቱርባን ጥሙረ ከነከሰኑ ኤርጊተከይሳት
ቆንዳኑና አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ቶርባ ከንቀጀልት ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ከሰት ዳማኔጅራን ከሳ ሰዲ የሮ አማ ዱኩብሰተኒ ሰደፍካ ያደሳር ጅሩጀቹን አውካቱን ሳኒ ኢብሰኒ ጅሮ ደምቶኒ ኩኔን ገሪን ወጋሰዲ ኦሊቭ ገሪናሞ ወጋሰዲ ተኡፍዴሙ ኤርገ ሄዳማኒ ከንጀራን ቱተ አውካቱ ተሄዳምቶታ ከሳ ተኮ ከንታን ኦቦቶሊ ባይሳ ቃምኒ ገልሜስ ተቆረኖ እራቀው ሂንጅሩጀቹን ሃላ ኢሳን ከሰጅራን ሰገለ አሜሪካ ፊማኒሮ
ደምቶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ከንቀጀልት ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ጅራናማ ቶርባ መካንሳኒ ያለብ ረጋሳ ሚካኤል ቦርና ከነሳያና ከሚበኛ ዳውት አብደታ ዶክተር ገዳው ጅራሂ ኦቦ ገዳ ገብሳቲ እዛጉን እዶ ሰዲት ኮርኔላሉ ደንደኛ ነሞኒ ሰዲ ሞቴ ኦሊገሎ ሮሚያ ዳጋቢያን ገብጂባታ ፌደራላት ብሊሰግግ ከሆነ ያለብ ረጋሳ ለሚበኛ ዳውት አብደታ ብሊሰግ ለማኔጀሩ ሚካኤል ቦርና ከነሳያና ሲ ገዳ ገብሳሞ አባራለንጋዋንቲ መጭስ ጅቡ አገለክ በመንጀሬ ገልሜ ላጁ ፌድራ ዶክተር ገዳው ዝራ ትሞ ኮራና እንደልጓሚ ጅቡ ነሞኒ ኩን የሮ ሆነይዳ ከነሴና ንዲሳኒ ካሚሳኒ ጉቱ ፈያ ቱራኒ አመገሩ ሃላ ቀቢን ረኮ መነይዳ ጌሰ ጅሩላ ካንከ ኩንዲሳኒ ሩኩ ወደዳ ዲሳ ሳት ለማኒ ጅሩ ባይ ግድራ ሃማ ጌሰ ካንጅራኒ
ሆገንቶኒ ኩኔን መነሙርቲ ሰደርካ ገራገራት ጅሩራ ሃንገደደች ጅባታ ጥያቹዳን ብልሰ ጅደማኒ ሙራት ንሳኒ ሞ አባና ለንገና ነ ኦሮሚያ ካን ማተራ ሂንቀምነተው ኢፕሴገል ሜጩፌራ ካንጀራን አውካቱን ደምቶታ ሴራናል ሄደማኒ ኢቤወን አዳዳት ኢፍሳት ለማኒ ረከቻ ጀሮጆቹን ኢፕሰኒሮ
ሳንኪሳቲ ገርመቴ ናሜ ኡኩሳቴ ጅሮ ኦቦ ከነሳ አያናቲ ከነሳ ያና ማነጋ አደዳ ጌሰቲ ከንደማቱ ለበቀደዳ ጌሰኒ ከንታቱራኒ ሶበ ከናንዲ ዲቤ ነርቪ ጓቴ ዱትላፌን ዱዳራ ባዬ ዋሚ ደሜስ አበቹን ደንደው ዴሞን ደንደው ገርጋሰ ነማቲን ቀበሜ ለፋውል ካፋማ ኡልካፋሜ ክራንቺ ከናኒ ዲግራኒ ክራንቺ ዳን ዴሞን ደንደው አለ አደሳ ጌሰ ጅራ ዶክተር ገዳውል ጅራ ሚለሳ ጌሰ ሲቪ ለዲ ጅራ ሲቪሊ ኩናጎ ጅራሜ አኬሚራ ገቲማ ሜዲካ ወጋ ለመደርብ ይድራ ይሰከነ ዘካ ዝብለ ሚደሳ ከስታን ባህን ፖሊሲ ዶርኬ ይድራ ይችላል ፈምብራን ገዳ ገብሳቲ ገዳ ገብሳ ትከዘቲ ማካ አርካድራ እንዲ ፖሊሲ ነሞ ተከነ ተወርበኔ ፉ በጀት ለማለት ቆዩን ቀቡ ማናያላ በጀት ቀበኒ ዋንቲ ገርመሌ ዲባመኒ ወሪካኔ ዱኩባ ባየ ቀቡ ካን ገርመሌ ተማዴ ጅባ ማርሻ ከነ ከዛ ኢሳ ከነ ሰደኒ ኢሳ ከነ ሰደን ከዛዩሞ እንከነሳ አያና ይባይ ሶዳ ሲሳት ይፈድራ
ካናንዱራ ኮሚሽኒ ምርጎት ነሞ ማ ኢትዮጵያ ገንቶን አደብሊሱማ ኦሮሞ ሴራናል ሄዳማኒ ቀጀልቲ ፖሊሲ መጋላ ቡራይ ተርገማን ቃምኒ ሄደጅሩ ሀተተማን አከገለክሱ ዮከም በርባደማንተ እሞ ገልሜ በኔ አከሴራን ጋፈቱ ኢብሰባዙንሳ ንያደተማም ሀተው ማለ ሀንገዮናት ቃምኒ ሳን ሄደጅሩ ፖሊሲን ተርካም ፍቶኮሌ ሄፍራኒ ሴራናል ማነሄዳት ደራማጅሩ ጀቹን አውካቶን ሄዳምቶታ ኢብሰኒሮ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባውን ገመሳቲን ሆገንስ ዳብቻ ሰርካ ገራገራት ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት ማነሄዳ ኬሰት ተርገማን አከገለክፈማን ኢብሰ ባሲን ጋፈቴ ጅራ ኦቦለሚ ገመቹ ሰፍቁንምቲን አደብሊሱማ ኦሮሞ የሮ አማት ኦገንስ ዳብቻ መነሂዳ ቀጀልቺ ፖሊሲ መጋላብራዩት ዳመኒጅራን ሃልብሬቶ ኮመሊ አከይ ከማን ዳምኒ ንጋፈታ ይቹን ኢብሰኒሮ
ቃምኒ ጃለን ከነሂዴ አንከከና ኒጣ ጃባ ሃላም መረጅሩን ዶአዝሪኝ ግዱት ከን አርገማጅረን ከነነካ ጃልከነሳ ያናፋሞ ጃል ገዳገብሳ ፋፊ ነሞትኒ ወጎታ አርፈንደርበኒ ሙርቲ ተኮመለመኒ ቲ አዳደረቲ ወንታ አጥንኩኒ ካንሳን ኢከሰተርገማን ባዬ ነማያኪስ ፈያጉቱ ሳኒ ደከንሳ አመነህዳ ሰነገለኒ ጠሩ ናፈተኒ ነርቪዳን ዱብዳን ሄራርታች ከስረት ጋጅሩን ጋር jireenya gidduutti dha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haalduree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan kiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatudha nuni kan jennu.
Hidhaamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan jiru rakkoo fi dararama isaan irra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhaamtoota yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsani.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatii qabanii. Umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jiru inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1,700 kan gaafatanii jiru. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaarutu irra jiraata.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jarmeen dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoonni Somaaliyaa kuma hedduun duraan Itoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatan haala hamtuu keessa waan jiraniif yeroo ammaa daangaa Somaaliyaa irraa kaasamanii bakka nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti qubsiisamuu isaanii himee jira. Gabaasa torbee Riisaarch Laayin ergiteef jaalanneen dhiyeessite turte kunoo.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ta'an of keessaa qabu. Gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiirameefi jira. Isaan kun namoota gara 1,100 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaando keessatti uumamerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameefi jira. Haa ta'u malee baqattoonni hokkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufuu itti hufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Saraado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatiin haala balaamaa keessa jiraachaa jiru jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota daa'immanii fi maanguddoota. Isaan keessaa daa'immanii fi dargaggoota nama biraan qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee sadii kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'u gabaaseera. Namoonni 1,185 ol biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun immoo gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps.
UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattootaa fi kanneen lammii Itoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaata fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiheessa.
Tajaajila magaalaa dhiyoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhanii baqattoonni hawaasa isaan keessummeessaa waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsi fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru nagga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaa waliin qabdu ijoo dubbii biyyoota lamaanii ta'ee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasa ergame bafaqaadu dhiyeessa.
Pirituuriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingteenii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Keep Taawon irra dhaabbatan eeyyamtee fi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsii ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yommuu bidiruu warraashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsii duraanii Bruuks Ispeektar akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiin hoogganamu wajjin taasise Waashingteeniin mataa raasiseera.
Yeroo aangawaan olaanaan Raashaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtan irratti dhiibbaa uumuun isaan oolu.
Dubbiin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoottan dhimma dinagdee irratti gurmaa'an shanii kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obed Pabela akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchisee jiila addaa Waashingteenii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kuni jedhan Pabelaan walquunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaantii Ramaphosaa walwaraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsii jechuu miti jedhani. Yommuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra Appaartaayid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan.
Gara namootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni, namoonni dhuunfaa bebbeekamoon, dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteetsii keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Yuukireen Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingteen Afrikaa kibbaa adabuudhaaf yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraanii George Bush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti, ajjecha gadaa fi irratti, dhimmoota naannoo kanaa irratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baapeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'edha. Waashingteeniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joe Biden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan حالا گباک ارد ایر را بلیسه تا اینی اومشاله کماتما لکوا منوفی گبا یونایتل سیسی بنا گوچو گبا جرد
سگلین امریکا سگنتان افان ارومو گلگل که ساساتی لما فلکا جرکوه هنگ ساتی سدید سنبتا بدل بطک گم سات لائتین سگنتا دبر سکن را از رت را وطا کنیسن که سمیسی انتوج به هراتی قوپی بوریتین ولت دیبنا نگات بلا